onpa sähköä. Nyt on se vaikein osa, kun on ollut tässä kaikenlaista, ja sitten mä ajattelen, että minun täytyisi lyhentää nyt tätä, mitä olen sydämelleni saanut, mutta minä en nyt taida sitä tehdä, jos te jaksatte istua ja kuunnella. Sitä, mitä Jumala on sydämelleni laskenut, näin uskon. Oli kolme vähän sellaista erilaista aihetta, mutta tämä on polttanut minun mieltäni niin kauan, joten haluan tästä jotain jakaa teille ja tarkastella Raamatusta teidän kanssanne. Sen verran mainitsen vielä alussa Elinasta, että sain tuntea hänet yli 30 vuotta, 38 vuotta. Eilen tuli 39 vuotta kuluneeksi, kun saimme tulla Karin kanssa uskoon. Meillä oli syntymäpäivä eilen. 39 vuotta. Ihmeellinen asia. Jumalan suurta armoa, että saamme olla uskossa, säilyä uskossa. Se on ihmeellistä, että ihminen saa antaa elämänsä Jeesukselle, mutta sekin on suuri ihme, että hän saa säilyä uskossa. Vuosikymmeniä, niin kuin Elinakin, hän oli todella uskollinen. Jumalan ihminen, hiljainen, kun hän kuului sellaisiin mahahiljaisiin niin sanotusti. Hän aina ihmetteli, että kuinka Jumala on pitänyt hänestä huolen, vaikka hän on tällainen, vajavainen ja heikko. Kävimme Karin kanssa maanantaina sillä viikolla, kun Elina sai muuttaa taivaan kotiin ja sitten torstai- ja perjantain välisenä yönä, niin sen haluan kertoa tässä, kun se meitä puhutteli niin valtavasti. Siunasimme siinä Elinaa ja rukoilimme hänen kanssaan siinä. Hän ei osallistunut siihen, mutta me siunasimme Karin kanssa ja lauluimme hänelle ja silittelimme häntä päästä ja kädestä ja tiesimme, että lähtö on aivan lähellä. Niin Kari siinä lohdutteli häntä ja niin rauhallisella äänellä, että Jeesus on sinun kanssa. Jeesus on sinun hyvä paimenesi. Sinä saat olla turvallisella mielellä. Hän on sinun kanssasi näissä hetkissä. Ja sitten kun me olimme siellä ovella jo menossa, niin kummaksemme. Siinäkin Elina meidän, kun me olimme vuoteen vielä, hän aukoi silmiään. Mutta sitten kun me olimme ovella menossa pois, niin siinä hän yhtäkkiä nostaa käteensä ja vilkuttaa meille. Ja se meistä tuntui aivan ihmeelliselle, ja minä ajattelen, että se oli niin kuin viesti, että taivaassa tavataan. Ei ole enää pitkä matka. Se meitä lohdutti valtavasti. Mutta nyt tämä aihe, joka sydämelläni on, niin jos kiteytän sen johonkin otsakkeeseen, niin se kertoo yhteydestä, ykseydestä ja yhteistyöstä seurakunnassa. Seurakuntahan on, Jumalan seurakunta on yksi ruumis, mutta siinä on monta jäsentä, jotka on kutsuttu kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista kielistä, kaikista maista. Ja tämä on juuri ihmeellinen asia. Siellä ensimmäisen korintolais 12. luvun jakeista muutamia, niin kuin huomaatte, ne ovat vähän jännittää. Siellä ensimmäinen korintolais 12. luku ja sieltä jakeesta 12. Minä luen muutamia jakeita tässä ajan säästämiseksi, niin muistuu mieleen, mitä sanotaan tästä Kristusruumiista. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä, kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. En lue tästä enempää, mutta siitä selviää, että me olemme Kristusruumis. Ja me itse kukin kuulumme tähän ruumiiseen ja olemme osaltamme Kristusruumiin jäseniä. Me olemme kaikki samanarvoisia Kristuksessa, joka on liittänyt meidät yhdessä hengessä yhdeksi yhteisöksi, yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan ja toinen toistemme kanssa. Meidän tulee palvella toisiamme sen armon mukaan, minkä olemme Jumalalta saaneet. Raamatun ilmoitus Jeesuksesta Kristuksesta on antanut meille saman uskon ja toivon, meille kaikille, meille jokaiselle. Ja Jumalan tahto on, että me viemme tämän yhteisen todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialle, kaikkialle maailmaan. No, minkälainen yhteys Jeesuksella sitten oli mielessään? Mitä tämä yhteys tarkoittaa? Minkälaisesta yhteydestä on kysymys? Voisiko se olla se yhteys sellaista, joka puhuttelisi tätä ristiriitojen repimää maailmaa? Sellainen yhteys, jossa erilaiset persoonat ovat yhteydessä toinen toisiinsa ja toimivat yhdessä, rakastavat toisiaan, viestittävät tätä rakkauden sanomaa ulkopuolella oleville, kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille. Yhteys ja ykseys tuo aina voimaa. Se tuo aina voimaa, mutta hajaannus tuo heikkoutta. Yhteydessä on valtava voima, ja seurakunta menestyy, kun sen jäsenet ovat yhtä Kristuksessa. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin meidän kaikkien on oltava sitä aikaansaamassa. Ihan meidän jokaisen. Eli vaalitaan yhteyttä. Se on todella tärkeä asia. On olemassa monenlaista yhteyttä. On olemassa ammattiyhteyttä, on olemassa perheyhteyttä, avioyhteyttä. Monenlaista yhteyttä. On olemassa ystäviä, on olemassa sukulaisyhteyttä. Mutta olen huomannut tämän 39 vuoden aikana sen, että kuinka syvästi yhdistää usko. Se on hengen yhteyttä, joka ylittää kaikki kansalliset rajat. Meitä yhdistää sama henki, ja se on suuri Jumalan ihme. Ja tässä yhteydessä todella särkyvät kaikki kielelliset, kansalliset ja sosiaaliset rajat. Seurakuntayksyyttä Kristuksessa kuvaa mielestäni hyvin syvällisesti Efesolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 25-32. Siinä sanotaan, että seurakunta on hengellisessä avioliitossa Kristuksen kanssa. Hengellisessä avioliitossa Kristuksen kanssa Kristus ja seurakunta ovat yksi liha. Ja tätä yhteyttä sanotaankin suureksi salaisuudeksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Hengen yhteys on siis aarre, jota ei saa menettää, ja sitä tulee kaikin tavoin vaalia. Myös tässä lopun ajassa. Ensisijaisesti yhteyden säilymisen ja seurakunnan menestymisen edellytys on seurakunnan hengellisen yhteyden vaaliminen. Raamatullinen ykseys hän ei merkitse yhdenmukaisuutta, ei merkitse samanlaisuutta. Seurakunnan yhteys vallitsee moninaisuudessa ja erilaisuudessa. Me olemme jokainen eri persoonia ja erilaisia, hyvin erilaisia. Ruumiillakinhan on monta elintä, niin kuin luimme, jotka kaikki työskentelevät elimistön parhaaksi. Kukin niistä täyttää elintärkeän, vaikkakin hyvin erilaisen tehtävän. Kukaan eikä mikään ole hyödytön. Aivan samaa pätee seurakunnassa. Jumala jakaa kullekin omat lahjansa, ja näin syntyy tervettä monimuotoisuutta, joka hyödyntää koko seurakuntaa. Kaikki jäsenet eivät suinkaan ajattele samalla tavalla. Ei. eikä me kyetä tekemään samanlaista työtä, mutta kaikki kuitenkin haluavat toimia samaan Jumalalta saadun pyhän hengen voimasta ja haluavat rakentaa seurakuntaa parhaan Jumalalta saadun kyvyn ja armoituksen ja lahjonen mukaan. Eli seurakunnan menestys ei riipu siitä, että jokainen jäsen olisi samanlainen ja tekisi samaa työtä, vaan sen menestys riippuu siitä, että toteuttavatko kaikki jäsenet Jumalalta saamaansa tehtävää. Toteutammeko me sitä? Ja onko sille tilaa? Kun tulimme uskoon, niin meille kaikille syntyi tämmöinen salattu ja syvällinen yhteys Kristukseen. Ja me tulimme silloin osalliseksi myös Jeesuksen kuolemasta, tulimme osalliseksi Jeesuksen kärsimyksistä, elämästä, tulimme osalliseksi iankaikkisesta elämästä, iankaikkisesta perinnöstä ja niin edelleen. Mutta mitä muuta tapahtui siinä uskoon tulossa? Tätä kautta meillä heräsi tai tulisi herätä myös tällainen sosiaalinen vastuu ja hätää lähimmäisistä. Sillä se todisti ja todistaa tänäkin päivänä uskon ja yhteyden aitoudesta ja todellisesta hengellisyydestä. Siksi uskovien yhteyteen kuuluu myös yhteinen vastuu hengellisestä työstä. Meille tulee halu karttaa kaikkea sellaista, mikä saattaisi vahingoittaa suhdetta Jumalaan ja suhdetta veljiin ja sisariin. Jeesus on kaiken elämän lähde. Hän on Herra tänäkin päivänä, suuri valtava Jeesus. Hänestä lähtee voima, joka elävöittää uskomme. Ja hän on kaikkien niiden kykyjen ja voimavarojen lähde, joita tarvitaan seurakunnan tehtävän suorittamiseen. Hänestä me saamme ammentaa voimaa. Suuri Jeesus, korotetaan häntä. Yhteys häneen vaikuttaa kaikkien kristittyjen elämäntapoihin ja tottumuksiin. Se näkyy elämästämme monin eri tavoin. Rakkaus häneen, rakkaus Jeesukseen on kaiken tekemisen perusta, pohja ja voima. Ja se saa aikaan oikean arvojärjestyksen uskovien elämässä. Joudumme sen tähden tekemään myös elämässämme arvovalintoja, niin ajankäytön kuin varojenkin käytön suhteen. Kyllä Jeesuksen seuraaminen maksaa tänäkin päivänä jotakin. Se maksaa jotakin. Johannes 15, siellä kerrotaan 1-6, että Kristus, Jeesus, on tämä ihmeellinen viinipuu, ja me olemme tässä puussa oksia. Jokainen oksa, sanotaan, että jokainen jopa lehtikin, se vaatii vähän uskoa, on erilainen. Niin jokainen uskovakin on erilainen. Kuitenkin viinipuussa on sopusointu. Kukin oksa on yhteydessä toinen toisiinsa, muihin oksiin, koska ne ovat kiinnitetyt samaan runkoon. Ja ne kaikki ottavat ravinnokseen samoja elämää antavia aineksia. Näin meidänkin kohdalla. Me olemme oksia Kristusruumiissa. Ja saamme ravinnon hänestä. Hänestä virtaa voima. Tämä ihmeellinen pyhän hengen voima. Sananlaskujen kirjassa jakeessa 6:6 sanotaan tällainen ihmeellinen lause. Kukas muistaa, mikä siellä sanotaan? Sananlasku 6:6. Siellä sanotaan näin, että mene laiska muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu. Mene laiska muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu. Nyt mä kerron teille, muurahaisyhdyskunnathan tai ajatellaan tästä nyt ihan ensin, että mitä muurahaiset meille opettavat? Jos Jumalan sana kehoittaa meitä menemään niiden luokse viisastuaksemme. Siihen on kätketty ihan valtava viisaus. Siis uskomaton asia, kun minä aloin tutkia, mitä siellä muurahaispesässä tapahtuu. Sen tähden meidän olisi hyvää vähän tarkastella, että mitä muurahaiset tekevät, mitä siellä pesässä. Mehän usein näemme vain sen keon siellä ja semmoisen valtavan vilinän siinä ympärillä. Mutta siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Muurahaisyhdyskunnan muodostavat 4 kastia, johon kuuluu kuningatar, sitten kuhnurit eli koiraat ja naaraat eli työläiset ja sitten siihen kuuluu sotilaat. Tämä muurahaisten yhdyskunta on riippuvainen kaikista näistä kasteista, sillä jos yksikin niistä häviää kokonaan, niin koko pesä kuolee. Muurahaiset kuuluvat tällaisiin pistiäisiin. Jos jaksatte odottaa tätä vähän aikaa, mihin tämä tiivistyy, mutta tämä oli aika mielenkiintoinen, mä en malta olla tästä sanomatta. Kuten kaikilla hyönteisillä, niin myös muurahaisilla on 6 jalkaa. Niiden jalat ovat hyvin vahvat. Se pystyy juoksemaan verrattain nopeasti. Jos ihminen kokonsa nähden pystyisi juoksemaan samassa suhteessa kuin muurahainen, niin ihminen juoksisi yhtä nopeasti kuin ravihevonen, jopa 60-88 kilometriä tunnissa. Miettikää, kukapa meistä pystyy juoksemaan näin nopeasti. Muurahainen pystyy kantamaan 20 kertaa oman painonsa suuruisen kuorman. Koiraan elinikä on 45-60 päivää. Kuningatar taas puolestaan voi elää jopa 10-vuotiaaksi. Muurahainen käyttää tuntosarviaan tunnusteluun ja haisteluun. Sen päässä on 2 voimakasta silmää. Voimakasta leukaa, jotka avautuvat ja sulkeutuvat sivusuunnassa niin kuin sakset. Niillä on 2 silmää, jotka muodostuvat monista pienistä silmistä. Sen vatsaontelossa on 2 vatsaa. Yhdessä vatsassa se pitää itselleen kuuluvaa ruokaa ja toiseen vatsaan se säilöö muille muurahaisille annettavaa ruokaa. Eli sillä on tällainen sosiaalinen vatsa. Maailmassa tunnetaan noin 12 000 muurahaislajia, Suomessa noin 60. Ja jokaisessa muurahaisyhdyskunnassa on 1 tai useampi kuningatar. Ja sen tehtävänä on munia, joista työläiset huolehtivat. Nämä työläiset oli niitä naaraita. Ja sitten tämä kuhnuri-sanan synonyymiä katoin myös mielenkiinnosta, että mitäs nämä kuhnurit, eli ne koiraat, niin tällaisia sanoja löytyy. Viivyttelijä, hidastelija, jahkailija, perässä tulija. Tällaisia synonyymiä löytyy sieltä, eli samaa tarkoittavia sanoja. Eli siis kuningattaren tehtävä on olla niin sanottu munin takone. Se tuottaa mahdollisimman paljon uusia muurahaisia ja sen tehtävä on myös ohjata laumaa. Kuningatar ei pakota työläisiä mihinkään, vaan se kehoittaa niitä erilaisiin tehtäviin ja viestintä tapahtuu erilaisten hormonien avulla. Kuningatar ei ole niinkään johtaja, vaan pesän vanki. Sillä työläiset eivät päästä tätä kuningatarta poistumaan pesästä. Ja jos vaikka kuningatar yrittäisikin poistua ja päästä pakoon, niin se kannetaan aina väkipakolla takaisin. Ei ole mitään mahdollisuutta paita. Takaisin pesään. Työläiset, eli kääpiönaaraat, ne ovat muurahaisista, niitä on suurin osa. Ja ne elävät noin 2 vuotta. Ne ovat steriilejä, eli lisääntymiskyvyttömiä. Ja ne huolehtivat ravinnosta, hoitavat nuorempia, pitävät munat ja toukat terveinä, erittämällä antibioottisia aineita. Ja puolustavat pesää ei-toivotuilta vierailta. ne pitävät myös eri-ikäiset munat ja toukat eri lasten huoneissa. Ja yöksi ne siirtävät munat ja toukat syvemmälle pesään, jotta ne eivät saisi kylmää, ja päivän ajaksi ne siirtävät sinne taas pesään yläosaan, että ne saisivat lämpöä. Ja kun työläinen löytää hyvää ruokaa, se lähettää hajujäljen, jotta muut yhteisön työläiset myös löytävät sen, joten touhua riittää. Kuhnurit, eli koiraat, hoitavat kuningattaren hedelmöittymisen, ja sen jälkeen ne kuolevat. Sitten on sotilaat. Ne on pitkälle erikoistuneita työläisiä, jotka ovat kehittyneet rakenteeltaan erilaisiksi, että niillä olisi hyvät mahdollisuudet suoriutua tehtävistään. Sotilaat ovat nimittäin suuria, ja niillä on yleensä jonkinlainen aseistus. Suuret ja vahvat leuat tai myrkky, ruiske. Sotilaiden tehtävä on puolustaa pesää. Ja valtaosa niistä kuoleekin erilaisissa taisteluissa. Sotilaat suojaavat työläisiä niiden ravintohakuretkillään, ja ne estävät tunkeilijoita päästämästä pesään. Muurahaiset ovat siistiä ja puhtaita hyönteisiä. Ja eräät työläiset toimivat roskakuskeina. Siellä muurahaispesässä, siellä on sellaistakin touhua. Ja ne vievät roskat ja jätteet pesään omille kaatopaikoille. Ja kun kuolleissa muurahaisissa syntyy kemiallisia yhdisteitä, niin se laukaisee muissa muurahaisissa kantoreaktion. Jokaisella muurahaisyhdyskunnalla on oma hajunsa. Ja sen perusteella tunnistetaan tunkeilijat välittömästi. Siksi ne pesään mennessään raahaavat takaruumistaan maata vasten ja erittävät polulle hajujäljen. Eritoten muurahaisten kemialliset aistit, kuten haju ja maku, ovat erittäin pitkälle kehittyneitä. Ja tämän johdosta niiden hajusignaaleihin perustuva kieli on yksi eläinmaailman monimuotoisimmista viestintäsysteemeistä. Kun uusi kuningatar on täysikasvuinen, lauman tiukka hierarkia ja järjestys järkkyvät. Ja uusi kuningatar erittää nimittäin erilaista feromoonia, eli hormonia, kuin vanha kuningatar, joka aiemmin on ohjannut laumaa hajukäskyillä. Aluksi uuden kuningattaren erittämät hajut vaikuttavat vain niihin työläisiin, jotka ovat pitäneet siitä huolta. Mutta vähitellen uuden johtajan kannattajajoukko kuitenkin kasvaa. On olemassa myös vielä vaeltajamuurahaisia, joita tunnetaan 240 lajia, joista suurin osa elää Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Niillä ei ole pesää, ja siitä niihin nimikin johtuu, vaeltajamuurahainen. Sen sijaan ne tekevät tilapäispesään lauman jäsenistä. Ne tarttuvat toistensa raajoihin ja muodostavat pallomaisen pesään, jossa on tilaa kuningattarelle, toukille ja niistä huolehtiville työläisille. Tai vaelluksen aikana ne voivat muodostaa toisistaan ketjun, kun ne yrittävät päästä kielekkeeltä toiselle. Melkoinen systeemi, ja se toimii hyvin. Ne selviävät joukkovoiman avulla. Ne muodostavat saalistaessaankin semmoisen pitkän, yhtenäisen, kiemurtelevan nauhan. Kun ne saartavat saaliin, niin tämän nauhan reuna hajoaa ohuiksi säikeiksi saaliin ympärille. Ja ne ruiskuttavat saaliiseen myrkkyä, ja lopulta kuhiseva muurahaismatto peittää sen kokonaan, tai jotkut lajit kulkevat taas yhteisenä rintamana, jonka leveys on 10-15 metriä, jopa 30 metriä. Yksi muurahainen ei saisi tätä koskaan aikaiseksi. Ei tätä työmäärää eikä yhdyskunnan menestystä, muurahaisyhdyskunnan menestystä, mutta menestys piileekin joukkovoimassa. Menestys piilee joukkovoimassa, kun sadat, tuhannet, jopa miljoonat muurahaiset yhdistävät voimansa, ne ovat tehokkaita työssään. Mietipä tätä muurahaisista pidettyä lyhyttä tietoiskua. Kyllä siinä on paljon opittavaa, ja se kuvaa aika hyvin myös seurakunnan monenlaista toimintaa. Ei Jumala turhaan kehoita meitä viisastumaan muurahaisten kautta. Ei todellakaan, vaan ottamaan oppia niistä, niin kuin siellä sanottiin Raamatussa. Vaikka niitä muurahaisiakin on paljon, kukaan ei ole tarpeeton, kaikkia tarvitaan. Jokaisella on oma selkeä tehtävänsä, oma paikkansa. Ja ellei näin olisi, niin elämä siellä muurahaisyhdyskunnassa kävisi mahdottomaksi. Meilläkin on tehtävä. Mekin selviämme joukkovoiman avulla. Jumalan seurakunnassa me selviämme joukkovoiman avulla yhdessä. Roomalais 12 ja 1 sanoo, että niin minä kehoitan Jumalan armahtavan laupeuden kautta teitä veljet antamaan ruumiinne, myös sisaret, eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Elävä uhri tuntuu aina jossakin. Se on vaivan näkemistä yhdessä muiden kanssa. Se on kieltäytymistä jostakin toisten hyväksi. Eli muurahaisten elämä opettaa meille, että Jumalan seurakunnassakin tarvitaan paimenia, jotka ohjaavat, opettavat, hoitavat laumaa. Seurakunnassa tarvitaan työmiehiä, joilla on halu tehdä erilaisia töitä yhteiseksi hyväksi. Tarvitaan sotilaita, jotka puolustavat seurakuntaa rukouksin. Oikein myrkkyruiskeita. Me tarvitsemme taivaallisia antibiootteja, me kaikki, jotka löytyvät Jumalan sanasta, että me pysymme terveinä. Jumalan sanan kautta me pysymme terveinä. Kristillinen yhteys on mielestäni ennen kaikkea hengen yhteyttä. Se on pyhän hengen yhteyttä. Pyhä henki on yhdistänyt meidät toinen toisiimme. Ja sen saa ainoastaan aikaan Jumalan pyhä henki. Ja vaikka monet vaarat tänäkin päivänä, ne vaanivat seurakuntayhteyttä ja ne uhkaavat seurakuntayhteyttä, ne saavat aikaan hajannusta ja luopumusta apostolisesta totuudesta opissa ja elämässä, niin samalla meille kuitenkin kuuluu sana, että on oleva kaikkina aikoina pyhä yhteinen seurakunta, joka on pysyvä uskollisena Herralle ja evankeliumin totuudelle. Ja hallelujaa, me haluamme tähän kuulua, tällaiseen seurakuntaan me haluamme kuulua. Kuoleman portit eivät tule voittamaan Jeesuksen seurakuntaa, niin kuin siellä Matteus 16 ja 18 sanoo. Ja me haluamme uskoa, että seurakunnan yhteys säilyy ja vahvistuu, jos yksin Raamatun sana, ohjeet saavat olla meidän auktoriteettimme. Efesolaiskirje 4 ja 1-4 sanotaan, pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Huomaa, että Paavali kehoittaa nimenomaan säilyttämään ykseyden. Paavali ei antanut mitään ykseyden ihannetta uutena päämääränä, vaan ykseys vallitsi rikkautena seurakunnan keskellä. Ykseys oli Jumalan lahja, joka heillä jo oli. Se on meilläkin, se on Jumalan lahja. Jumala on antanut seurakunnalle tämän hengen luoman ykseyden. Mutta siinä on myös meidän osuutemme. Meidän tulee pyrkiä säilyttämään hengen ykseys. Se on ensiarvoisen tärkeää. Se on ensiarvoisen tärkeää. Meillä on se jo, mutta meidän tulee se säilyttää. Kristuksessa meille on se annettu. Jumalan henki on luonut seurakunnan keskuuteen ykseyden lahjan. Ja tuo lahja tuli säilyttää. Miten se säilyy? Pyhän hengen ilmapiiri, uskovien yhteys, sanan opetus, rukous, niiden tulee mennä kaikkien muiden asioiden edelle. Raamatun sana, rukous, yhteys, niiden tulee mennä. Se tuo aikaan tai saa aikaan pyhän hengen ilmapiirin, jonne me haluamme tulla. Minulle Jumalan palvelus ei ole vain toimintaa. Minulle se on Jumalan kohtaamista, jonne minä haluan tulla yhteyteen uskovien siskojen ja veljien kanssa. Minä haluan olla yhteydessä, jossa on Jumalan pyhän hengen voima, jossa minä saan elää sitä todeksi. Te olette rakkaita, minä olen ollut seurakunnan yhteydessä 39 vuotta. Seurakunta on Jumalan silmäterä ja Jumala rakastaa seurakuntaa. Ja meidän tulee se säilyttää hinnalla millä hyvänsä. Se on ainut mahdollisuus. Seurakunta ei ole yksilökilpailijoiden klubi. Seurakuntaelämä on joukkuepeliä. Seurakunta ei ole myöskään yritys. Sitä ei johdeta niin kuin yritystä, vaan sitä johdetaan Jumalan sanalla ja pyhän hengen voimassa. Minä kuulun kässäkerhoon, Martta-kerhoon. Se on eri asia, kun minä kuulun tähän seurakuntaan. Seurakunta on hengellinen yhteisö. Se on hengellinen yhteisö. Mä oon kipuillut tätä, itkenyt tätä asiaa. Se painaa minun sydäntäni. Minä en halua ketään osoittaa sormella. Mutta meidät on luotu kokemaan yhteenkuuluvuutta. Meidät on luotu tekemään yhteistyötä. Yhteys ja ykseys on Jumalan kansan tuntomerkki. Tänäkin päivänä. Näin tulisi ainakin olla. Tänäkin päivänä seurakunnassa on voimassa apostolien teot 2 ja 42. Ja he pysyivät. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ei tämän ajan kulttuuri ole muuttanut tätä. Tämä ei ole kulttuurikysymys. Tämä on Jumalan sana. Se on voimassa tänäänkin. He pysyivät. Efesolais 4 ja 11 mukaan yhteyden säilyttämisen edellytyksenä on seurakunnan hengellinen kasvaminen yhteydessä. Ja kasvu tapahtuu. Yksi kasvun tekijä on Kristuksen antamat armolahjat. Koko rikkaudessaan ja monimuotoisuudessaan, että ne saavat vapaasti sykkiä ja toimia seurakunnassa. Armolahjat nimittäin kypsyttävät myös, niillä on kypsyttävä vaikutus seurakuntaan. Ne kypsyttävät seurakuntaa hengellisesti, niin ettei se lankea eksytykseen, joka luo hajannusta ja on omiaan rikkomaan Jumalan antamaa yhteyttä. Ykseyttä uhataan tänäkin päivänä monin eri tavoin. Lihallisuus, itsensä korottaminen, vallan halu, meidän omat visiomme, ne ovat lihan tekoja, joista Galatalaiskirje 5 varoittaa. Evankeelisten kirkkojen tulee tänäkin päivänä pitää yksin Raamattua. Sola scriptura, opin ja elämän perusohjeena. Yksin Raamattua. Pyhä henki voi johdattaa seurakuntaa, joka elää keskinäisessä yhteydessä. On turha puhua Jumalan suuruudesta tai seurakunnalle annetusta lähetystehtävästä tai rukoilla armolahjoja, jos tämä yhteys on särkynyt, vahingoittunut. rikkoutunut jostakin syystä. Tätä rikkoutunutta yhteyttä on aika vaikea korjata ihmisvoimin. Se on mahdotonta. Toki, jos me olemme osallisia yhteyden rikkoutumisessa, niin meidän osuus on pyytää anteeksi. Ja tehdä kaikkemme yhteyden palauttamiseksi. On olemassa Jumalan antibiootit tänäkin päivänä. Ja ne löytyvät yksin ainoastaan Jumalan sanasta. Ne ovat voimassa tänäänkin. Siellä sanotaan, että hebrealaiskirjeen 4. luvussa, tämä ihana Raamatun paikka, 4. luku hebrealais 12-13, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja Jesaja 23 ja 29 siellä sanotaan, eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Me emme saa myydä totuutta. Meidän tulee sitä ostaa. Meidän tulee kiinni pitää Jumalan sanasta. Se on ainut auktoriteetti ja arvo. Ja meille luvataan myöskin, että särkynyttä sydäntä, kun me olemme Herra edessä ja me tutkimme itseämme, niin särkynyttä sydäntä seuraa aina reväisty esirippu ja taivas. Taivas aukeaa. Tänäkin päivänä taivas aukeaa. Koska Jumala on muuttumaton. Jumala ei muutu. Ja saa toteutua tämä ihmeellinen asia, jota Raamatussa on luvattu. Psalmissa 133. Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen sopuisa elämä. Se on kuin kallista tuoksuöljyä, joka valuu hiuksista parhaan. Aaronin parralle ja siitä hänen viittansa reunuksiin. Se on kuin aamun kaste, joka Hermonilta laskeutuu Sionin huipulle. Sionille Herra on antanut siunauksensa. Siellä on elämä, ikuinen elämä. Tämä voi toteutua tänään. Tämä on totta tänään, koska Jeesus elää. Hän ei on meitä unohtanut. Vuotakoon tämä. Tämä taivaallinen kallis tuoksuöljy meidän seurakunnassamme. Vuotakoon se. Jeesus Kristus, koroitettu kuninkaamme, sen suokoon. Sitä me rukoilemme, sitä meidän tulee tavoitella. Hän elää. Hän on ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas, Herrojen Herra. Me kukin omalla paikallamme saamme palvella tätä suurta Jeesusta ja siunata toinen toisiamme sinne vasemmalle ja oikealle. Hän antaa kasvun joka miehen pellolle, hän antaa sateen meidän pellollemme. Mutta tarvitaan särkynyt sydän, että me luovumme niistä omista vaateistamme ja kuvioistamme, että tämä saa tapahtua. Tähän loppuun vielä nämä ihmeelliset ehtoollisen asettamissanat. Minä uskon, siksi minä puhun. Eikö mallia, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Aamen.